Gambar nomor 34. Butiha ulun ngendapet alabu pedes. Di tuhangan pedesan adu Allah bu Tuhan Yesus. Ngelakulah supaya Tuhan Yesus ngimbeluman tuhangan. Nam ngelaku tolong bu dukun atau ruh ulun mati. Perbuatan Jung Hai sedang nyedihkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih kuasa tak segala embah bukan-bukan.